He nuin baibuli. De ankafaliana indray ry mpiaino ajaina ny iaonanay aminao eto amin'izao fandaharana enoy ny baiboly izao, fandaharana totosain'ny Bibliothèque Chrétienne Média Production. Ity ary fandinihanareo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambarany azy ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mantsintsika mankany an-danitra, mpivahinintsika toy ny baiboly, ka mila izany baiboly izany, mila izany bokin'Andriamanitra izany. Koa asainary ianao iaino ireto famelabelarana ireto, famelabelarana momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Inona no atao hoe kristianina? Izany ry mpiaino ajaina no lohahevitra efa nandinihantsika nandritra ny fandaharana maromaro izay. Tamin'ny fandaharana farany dia nojerentsika ny momba ny andraikitry ny kristianina, ary hita tamin'izany fa ny kristianina dia nantsoina tsy iaina ho an'ny tenany intsony fa ho an'i Kristy. Tsy mandeha toy ny jentilisa izy, nantsoina hiova fiainana ary hiala amin'ny ota. Mandeha araka ny fanahy izy, manolo tena ho an'Andriamanitra ary mitondra tena mendrika ny Tompo Jesosy sady mikatsaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra. Mbola andraikitry ny kristianina ihany koa ny hovavolombelona ho an'i Kristy. Ny kristianina dia nantsoina ho Kristy kely. Izany dika ny teny hoe kristianina nampiasaina voalohany tao amin'ny Asan'ny Apôstôly toko fa raika ambin'ny folo andinin'ny fa enina amby roapolo. Ny kristianina dia nantsoina ho Kristy kely, izany hoe nantsoina hampiseho ny toetran'i Kristy eo amin'ny fiainany andavanandro, na amin'ny ataony izany na amin'izay teneniny. Amin'izany izy dia ho fahazavana ho an'ireo manodidina azy, araka ny nolazain'ny Tompo hoe ianareo ny fahazavana izao tontolo izao tsy azo afenina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra, ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy eo ambanin'ny vata famarana, izany hoe manafina azy, fa apetrany eo amin'ny fanaovan'ny jiro ka dia mazava amin'izay rehetra ao an-trano izany. Aoka hazava eo imason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa soa ataonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Matio toko fahadimy andinin'ny fa efatra ambin'ny folo hatramin'ny fa enina ambin'ny folo. Ny apôstôly Paoly koa dia mampirisika antsika hamirapiratra ka hampiseho amin'ny fitondrantelantsika fa misaraka amin'ny tontolo manodidina antsika isika. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsy fimonomononana sy ny tsy fisalasalana mba ho tsy manantsiny sady tsy misy fitaka ianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana didy eo amin'ny firenena meloka sy maditra izay isehonareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao, mitana ny teny ny fiainana. Filipianina toko faharoa andinin'ny fa efatra ambin'ny folo hatramin'ny fa enina ambin'ny folo. Ary nantsoina ho fahazavana ny kristianina, tsy hoe mba hanidina ny maso hijery azy tsy akory, fa mba hitarika ny fo ho eo amin'ny Kristy, ilay tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tontolo izao. Jaona toko voalohany andinin'ny fahasivy. Izany dia mitondra antsika ho amin'ny andraikitra farany andrasana amin'ny kristianina, dia hoe tsy miasa mba ho hitany olona. Ny kristianina dia tsy miasa mba ho hitany olona. Tandremo mba tsy hanao ny asa ny fahamarinanareo eo imason'ny olona hahitany izany, fa raha tsy zany dia tsy manana valipiti amin'irainareo izay any an-danitra ianareo. Koa amin'izany, raha manao fiantrana ianao, aza mba mitsokatra ao mipetra eo alohanao tahaka ny fanaon'ny mpiatsara velatsihy eo amin'ny sinagoga sy eny an-dalambe mba hankalazany olona azy. Lazaiko aminareo marina tokoa fa efa azony ny valipitiny. Fa ianao kosa, raha manao fiantrana dia aoka tsy ho fantatry ny tananao ankavia izay ataon'ny tananao ankavanana mba hatao ao amin'ny manginginana ny fiantranao. Ary ny rainao izay mahita ao amin'ny manginginana no hamaly anao. Matio toko fahenina andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Ny apôstôly Paoly dia afaka niteny hoe: araka izany koa no hitenenanay, tsy toy ny mila sitraka amin'olona fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay, ary tsy nitady voninahitra tamin'olona izahay. Tesalônianina voalohany toko faharoa andinin'ny fahaefatra sy fahaenina. Dia izay zany ny momba ireo andraikitra andrasana amin'ny kristianina. Averintsika tany saina izy ireo mba ho fampahatsiahivana. Ny kristianina dia nantsoina tsy iaina ho an'ny tenany intsony fa ho an'i Kristy. Tsy mandeha toy ny jentilisa izy, nantsoina iova fiainana ary hiala amin'ny ota. Mandeha araka ny fanahy, manolo tena ho an'Andriamanitra, mitondra tena miendrika ny Tompo Jesosy sady mikatsaka hanao ny sitrapon'Andriamanitra, vavolombelona ho an'i Kristy ary tsy mba miasa ho hitany olona. Mbola ao anatin'ny fandiniana ny lohahevitra hoe inona natao hoe kristianina isika, ary andao indray andinika lohateny iray dia momba ny tena fiainana kristianina, fiainana maka ny Kristy ho môdely. Ny tena fiainana kristianina, fiainana maka ny Kristy ho môdely. Ny tena fiainana kristianina dia manomboka amin'iny ialanareo tamin'ny sampy iverenana amin'Andriamanitra mba hanompo an'Andriamanitra velona sy marina. Tesalônianina voalohany toko voalohany andinin'ny fahasivy. Ireo kristianina tao Tesalônika dia nampiseho miariary fa niala tamin'ny sampy izy ireo ka niverina ho any amin'n'ilay hany Andriamanitra. Fiovana hifotiny mihitsy zany, ary izay koa ny tena finoany, finoana velona sy miasa. Ambonin'izany, noho ny fitiavana no nanompony ilay Andriamanitra velona sy marina, ary ny nandrasany dia ny zanany avy any an-danitra izay natsangany tamin'ny maty dia Jesosy, izay mpanafaka antsika amin'ny fahatezerana ho avy. Tesalônianina voalohany toko voalohany andinin'ny fahafolo. Ny Tesalônianina dia niandry io fiverenan'i Kristy io haka ireo olomboavidin'Andriamanitra rehetra. Izany no fanantenany tsy voahozongozina ny hanangonana antsika ho eo aminy. Tesalônianina faharoa toko faharoa andinin'ny voalohany. Izany no nanosika azy ireo hiaina mendrika an'Andriamanitra. Ampirisihina ho toy ny Tesalônianina ny kristianina tsirairay mba hiaina ny tena fiainana kristianina ny antsoan'Andriamanitra azy. Ary mba hahazoany kristianina ny miaina izany dia tsy maintsy havelany ho velona ao anatiny Kristy, dia hiasa mahery ny Tompo Jesosy ka hahatonga fanoloran-tena marina ho an'Andriamanitra, fiovany fitondran-tena, fiainana fiainam-baovao, fiainana feno fahamasinana, rafitinina fiainana kristianina tena izy, fiainana ankasitrahin'Andriamanitra. Indreto ary misy fampirisiana ny kristianina iaina fiainana mendrika ny tompo. Ny voalohany amin'ireny de hoe ny kristianina de manaraka ny dian' Jesosy ilay ohatra lavirary ho azy. Ny kristianina de manaraka ny dian' Jesosy ilay ohatra lavirary ho azy. Kristy aza efa nijaly hamonjy anareo ka namela fianarana ho anareo mba hanarahanareo ny diany. Petera voalohany toko faharoa andinin'ny faraika amby roapolo. Farany rahalahy, na inona marina, na inona manankaja, na inona mahitsy, na inona madio, na inona mahateoty, na inona tsara laza. Raha misy hatsaram-panahy ary raha misy dera de every zany. Filipianina toko faefatra andinin'ny fahavalo. Aoka hanahaka an'Andriamanitra ianareo tahaka ny zanaka malala ary mandehana amin'ny fitiavana toy ny nitiavan'i Kristy anareo de ny nanolorany ny tenany ho fanatitra sy ho fanavotana amin'Andriamanitra ho anitra ankasitrahina hamonjy atsika. Fa ny fijangajangana sy ny fahalotoana rehetra na ny fieremana de aza vela ho tononona eo aminareo akory aza fa tsy mahamendrika ny olona masiny zany, na fahavetavetana, na resaka fahadalana, na vosidratsy fa zo aza ratsy izay tsy tokony hatao fa aleo misaotra. Efesianina toko fahadimy andinin'ny voalohany hatramin'ny fahaefatra. Mbola manohy atrany ny fandiniana ny loha hevitra hoe inona no atao hoe kristiana isika ry mpiaino ajaina, ary natombontsika ny jerena teo ny fampirisiana ny kristiana mba hiaina fiainana miendrika ny tompo. Hitantsika teo fa ny kristiana dia manaraka ny dian'i Jesosy ilay ohatra lavoraro azy. Manaraka izany, ny kristiana dia mizotra mba hahafaly an'Andriamanitra ary mikatsaka hanao ny sitrapony. Ny kristiana dia mizotra mba hahafaly an'Andriamanitra ary mikatsaka hanao ny sitrapony. Mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no handehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao. Romanina toko fa enina andininy fahaefatra. Ny kristiana dia tsy miaina ho an'ny tenany intsony fa ho an'i Kristy ilay tompony. Mba tsy ho velona ho an'ny tenany intsony izay velona fa ho an'izay efa maty sy nitsangana hamonjy azy. Korintianina faharoa toko fadimy andininy fadimy ambin'ny folo. Koa io fiainam-baovao io, ny fiainan'i Kristy ao anatintsika, dia tokony ho hita taratra eo amin'ny lafiny rehetra amin'ny fiainantsika. Ary izao no hahafantarantsika fa mahalala azy sika dia ny fitandremana ny didiny. Izay manao hoe fantatro izy nefa tsy mitandrina ny didiny dia mpandanga ary ny marina tsy ao anatiny. Fa na iza mitandrina ny teniny dia tanteraka ho amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no hahafantarantsika fa ao aminy isika. Izay milaza fa mitoetra ho aminy izy dia tsy maintsy mandeha toy izay nandehanany koa. Jaona voalohany toko faharoa andinin'ny fahatelo hatramin'ny fahaenina. Ary raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra izay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsa, ary dia omena azy izany. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy hanahana akory, fa izay mianahana dia toy ny alin-dranomasina entiny rivotra ka atopatopany. Fa aoka tsy hanampo andray zavatra amin'ny tompo izany olona izany. Olona mirosaina izy, miovaova amin'ny alehany rehetra. Jakoba toko voalohany andininy fadimy hatramin'ny fahavalo. Mba ho fenoina fahalalana tsara ny sitrapony ianareo amin'ny fahendrena sy ny fahazavan-tsaina rehetra avy amin'ny fanahy, mba andehananareo mendrika ny tompo hanaovana ny sitrapony amin'ny zavatra rehetra, dia mahavokatra amin'ny asa tsara rehetra sady mitombo amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra. Kolosiana toko voalohany andinin'ny fasivy sy fahafolo. Ary aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao, fa miova amin'ny fanavaozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrahina no marina. Romanina toko faharoa ambin'ny folo andinin'ny faharoa. Izay ny momba ny fampirisiany kristiana hizotra mba hahafaly an'Andriamanitra ary hikatsaka hanao ny sitrapony. Manaraka izany, ampirisiana ny kristiana ankasitraka lalandavan'Andriamanitra. Ary aoka hanapaka haomponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no niantsonanareo ho tena iray, ary aoka ho feno fisaorana ianareo. Kolosianina toko fahatelo andinin'ny fahadimy ambin'ny folo. Tsy safidy izany fa didy. Miverina matetika amin'ireo taratasy ny soratan'ny Paoly ny hoe misaotra. Saika ireo taratasiny rehetra no natombony tamin'ny fisaoran'Andriamanitra noho nisian'ireo olona nanratany. Misy saotra an'Andriamanitra amin'ny fahatsiarovako anareo mandrakariva aho. Filipianina toko voalohany andinin'ny fahatelo. Tsy mitsahatra misaotra noho ny aminareo ka mahatsiaro anareo amin'ny fivavahako. Efesianina toko voalohany andinin'ny fahaenina ambin'ny folo. Ary mampirisika azy ireo i Paoly mba hankasitraka. Misaora amin'ny zavatra rehetra fa izany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'i Kristy Jesosy ho anareo. Tesalônianina voalohany toko fahadimy andinin'ny fahavalombin'ny folo. Ny hoe mankasitraka de voalohany aloha misaotra lalandavan'ny tompo noho ny fitiavany antsika sy noho ny fahasoavany izay nanafaka antsika tamin'ny vesatra ny fahotantsika, ary koa mitandrina ireo antsipiriany eo amin'ny fiainantsika sy manisa ireo fitahiana marobe omen'Andriamanitra antsika. Ny hoe mankasitraka de manda ihany koa ny tsy fankasitrahana sy ny fimonimononana, miezaka hahitany fototsika fahafinaretana miaraka amin'Andriamanitra ka migioka amin'izany ny fifaliana miombina amin'ny tompo. Ary farany, ampirisiana ihany koa ny kristianina mba hahitsy fitondrantena eo amin'izao tontolo izao ary hitady hanao soa manodidina azy. Aoka isika hitondra tena tsara toy ny amin'ny andro, tsy amin'ny filalaovan-dratsy na amin'ny fahamamona, tsy amin'ny fijangajangana na amin'ny fijejojejona, tsy amin'ny fifandirana na amin'ny fialonana, fa hitafio Jesosy Kristy tompo ary aza miahiny amin'ny nofo hahatanteraka ny filany. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahatelo ambin'ny folo sy fahaefatra ambin'ny folo. Fa na iza na iza maniry fiainana sy tahahita andro soa, aoka izy hiary ny lelana amin'ny ratsy ary ny molony mba tsy hiteny fitaka. Ary aoka izy hiala amin'ny ratsy ka hanao soa, aoka izy hitady fihavanana sy hanaraka azy. Fa ny masony tompo de mitsinjo ny marina ary ny sofiny miaino ny fitarainany, fa ny tavan'ny tompo de tezitra amin'ny mpanao ratsy. Ary iza no anisy ratsy anareo raha mazoto amin'izay tsara ianareo? Petera voalohany toko fahatelo andinin'ny fahafolo hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Aza vela izy tsy voaloana amin'iza na amin'iza, aza nanan'olona trosa, afa-tsy ny fifankatiavanareo ihany. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo. Tezera fa aza manota, ary aoka tsy ho tratra ny masoandro miletika ny fahatezeranareo. Aza manome fitoerana ho an'ny devoly. Aoka izay nangalatra tsy angalatra intsony, fa aleo hikely aina ka hiasa izay tsara amin'ny tanany mba hisy homeny izay tsy manana. Efesianina toko fahefatra andinin'ny fa enina amby roapolo hatramin'ny fahavalo amby roapolo. Aoka ny fitiavana ho amin'ny tsy fiatsarambelatsia, mankahala ny ratsy, mifikira amin'ny tsara, mifankatiava araka ny fifankatiavan'ny mpirahalahy, mitarihy lalana amin'ny fifanomezam-boninahitra. Mazoto fa aza malaina, ary aoka hafana fo amin'ny fanomponan'ny tompo. Mifalia amin'ny fanantenana, miareta amin'ny fahoriana, mahareta amin'ny fivavahana, miantrany olona masina araka izay ilainy, mazoto mampiantrany vahiny. Misaora izay manenjika anareo, misaora fa aza manozina, miara-mifaly amin'izay mifaly ary miara-mitomany amin'izay mitomany, miraisa saina. Aza mihevitra izay iavina vonana, fa aoka mba ho zatra amin'ny fietrena fanaovana ny tena ho ambany ianareo. Aza manao ny tena anareo ho endry. Aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza. Miomana anao izay mahamendrika io masin'ny olona rehetra. Raha azo atao dia ataovy izay hiavana anareo amin'ny olona rehetra. Ry malala, aza mamaly ratsy fa omeo lalana ny fahatezerana, fa voasoratra hoe ay ny famaliana, izaho no hamaly hoy Jehovah. Fa raha noana ny fahavalinao omeo hanina izy. Raha mangeta hety izy, omeo hosotroiny. Fa raha manao zany ianao, dia hanambatra vainafo eo andohany. Aza mety ho resy ny ratsy ianao, fa reseo amin'ny soa ny ratsy. Romanina 8:17-20. Aza manadino ny fampiatranom-bahiny, fa tamin'izany dia nampiatrano anjely ny sasany, nefa tsy fantany. Tsarovy izay mifatotra, ho toy ny miara-mifatotra aminy ianareo, ary izay ampahoriana, satria mbola eo amin'ny tena koa ianareo. Aoka tsy ho amin'ny fitiavam-bola ny toetsainareo, fa mianina amin'izay anananareo. Hebreo 10:3-5. Ary na inona taonareo, na amin'ny teny, na amin'ny asa, dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany, ka misaoran'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Kolosianina 3:17. Ary farany, mahatoky izany teny izany, ary izany zavatra izany dia tiako hitompoanao mafy mba ho tandreman' izay efa mino an'Andriamanitra ny hanao asa tsara. Sady tsara no mahasoany olona izany zavatra izany. Titosy 3:18. Dia izay indray ry mpiainajaina ny momba ny famprisihana ny kristianina iaina fiainana mendrika ny Tompo. Teboka 4 no nodinintsika nahitana fa ny kristianina dia amprisihina hanaraka ny dian'i Jesosy ilay ohatra lavoraro azy. Hizotra mba hahafaly an'Andriamanitra sy hikatsaka hanao ny sitrapony. Hankasitraka lalandava an'Andriamanitra ary hahitsy fitondrantena eo amin'izao tontolo izao sady hitady hanao soa manodidina azy. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana Enoy ny Baiboly. Raha misy tianao ho fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo, dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray, 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io, ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny Tompo Jesosy izay sary hita maso, maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na
feno aia na tony tanteraka dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ela izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.